posledních dnech překonává počet případů nakažených koronavirem rekordy. Minulý pátek padla hranice 500 a v sobotu se počet pozitivně testovaných přehoupl přes 200 navzdory volnějšímu víkendovému testování. Měla by vláda znovu přehodnotit povinnost plošného nošení roušek, nebo se můžeme spolehnout na chytrou karanténu? A čí hlas je při tomto rozhodování nejsilnější? Proberu se svým dnešním hostem, členem centrálního řídícího týmu COVID-19, docentem Mariánem Hajduchem, který vede ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobré poledne vám, posluchačům.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Já jsem, pane docente, před chvílí uvedla ta čísla z konce minulého týdne, která jsou skutečně nejvyšší za dobu testování nakažených koronavirem. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že situace je vážná, že bychom se měli mít na pozoru nebo minimálně zbystřit, že se něco děje.
Já myslím, že situace vážná není z hlediska počtu nemocných pacientů. Se jedná o velmi nízká čísla. Máme stabilně víceméně stejný počet pacientů hospitalizovaných a pacientů na jednotkách intenzivní péče, ale tyto čísla jednoznačně naznačují, že ten půl té infekce v populaci se zvyšuje. To znamená, jako obezřetnost je nepochybně na místě a měli bychom tomu věnovat patřičnou pozornost.
Je to trend? Bude se ten trend zvyšovat i nadále, tedy ten počet lidí, kteří se nakazí koronavirem?
Je to velmi pravděpodobné, bohužel. A ty trendy se zvyšují v celé Evropě. Není to jen otázka České republiky. Ty nárůsty vlastně monitorují všechny země a lze předpokládat, že s počasím, které nastane na podzim, s kombinací s dalšími respiračními infekcemi, ta situace se pravděpodobně přinejmenším zlepšovat nebude.
Souvisí to tím, že začne obvykle období viros, jak se taky říká, nebo že se ochladí, s čím konkrétně?
No tak jednak ví se, že tomu viru nesmírně prospívají vlhké podmínky, teplota kolem 10 stupňů a absence vlastně světla, které je schopné to UV záření určitým způsobem inaktivovat, minimum větrání a uzavřené prostory. A toto ve chvíli, když venku začne být vlastně chladněji, tak samozřejmě my se přesuneme do těch vnitřních prostor a ta situace jako realisticky nastane. Do jaké míry to bude realitou na podzim a jak proběhne kombinace možná s respiračními infekcemi, to úplně přesně nevíme. Asi bude hodně záležet na opatřeních, které budou nastavena.
A teď jde o to, jestli by ta opatření měla být plošná, protože jsme také z posledních dnů svědky poměrně velkého veletoče na úrovni vlády, jestli mají být roušky nošeny plošně a jestli to má být povinnost nebo ne. Co si o tom myslíte vy?
Já si myslím, že povinnost plošných opatření by v zásadě neměla nastávat. Minimálně si myslím, že nejsou na místě v tuto chvíli, protože epidemiologická situace pro to nesvědčí. To znamená, z mého pohledu je ovšem velmi důležité si uvědomit vlastní zodpovědnost za zdraví své i za zdraví lidí ve svém okolí. A v určité situaci by roušky mohly být doporučeným opatřením, které by občané měli zvážit v závislosti na svém riziku, na prostředí, ve kterém se pohybují, na kontaktech, kterým jsou vystaveni. A je to určitě věc, která z hlediska opatrnosti je na místě. Opatření regionálního charakteru v oblastech, kde běží komunitní šíření toho onemocnění, případně kde je velmi vysoký výskyt té nemoci, která budou na semaforu, řekněme, oranžová, tak tam zcela určitě je na místě i to nošení roušek.
Možná i povinné?
Další, možná i povinné. Za určitých podmínek a v určitých prostorech. Pravděpodobně ne všude. Určitě jako nemá smysl nosit roušku pravděpodobně v restauraci, protože
jak bychom jedli,
se najíst,
nebo pili, ano.
Nebo napít, ale určitě v prostředcích městské hromadné dopravy a v jiných oblastech, kde dochází k velkému počtu kontaktů, typicky v hlavním městě, je to i toto opatření jako zcela určitě na místě.
Vy jste řekl, pane docente Hajduchu, že lidé mají být zodpovědní sami za sebe a také za to nejbližší okolí, ve kterém se vyskytují, ale můžou si tu zodpovědnost plně uvědomit, pokud vláda v jeden týden udělá takový veletoč, že řekne, roušky jsou povinné ústy ministra zdravotnictví, a hned druhý den ústy premiéra, ne všude, bylo to zmatečné rozhodnutí a přehodnocujeme to. Jestli lidé nezískají spíš skepsy vůči těm opatřením, jako jsou třeba roušky.
Já rozumím, že ta komunikace není úplně šťastná a osobně z toho taky nejsem nijak rád, samozřejmě. A v podstatě je to situace, která se stala, a věřím, že v nastaveném systému řízení se takovéto nedopatření nebude v budoucnosti opakovat. Nicméně stalo se, já si myslím, že ti lidé si musí uvědomit, a zejména na podzim, že si to lidé uvědomí, že skutečně jsou zodpovědní za ochránění těch rizikových skupin. Je jasné, že celá mladší generace našich občanů, to riziko jejich vážného onemocnění nebo dokonce smrti je skutečně minimální, téměř se limitně blížící nule. Nicméně na druhou stranu jako můžou být velmi významnými přenašeči tohoto onemocnění a vlastně penetrovat do rizikových skupin, kde to riziko vážného onemocnění je velmi vysoké.
Vy jste členem centrálního řídícího týmu COVID-19. Já se ještě vrátím k tomu, jak vláda komunikuje povinnost nebo doporučení pro lidi v těch bezpečnostních opatřeních nebo epidemiologických opatřeních. Proč vy si myslíte, že došlo k tomu zmatku? Protože třeba premiér Andrej Babiš říká, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se stal obětí nějakého zmatku, zmatečných informací, že mu podávali protichůdné informace odborné týmy.
To já úplně přesně nevím, jak to vzniklo. Já vedu laboratorní skupinu, nikoliv rozvolňovací nebo momentálně utahovací, bych si
řekl. Tu teď nevede asi nikdo, k tomu se dostaneme.
Je to velmi komplexní problém a způsob řízení vlastně takovéto krize moc tím není zkušenosti, nejenom u nás, ani jinde ve světě. A v podstatě si myslím, že nic zásadního se nestalo. Ta komunikace měla být jako správná a ty opatření měly být adekvátní. Já si myslím, že veřejnost je kritizovala do značné míry oprávněně a velmi rychle se jako kdyby nastavili do režimu, který v podstatě...
Má to být asi... na rozhodnutí nebo na ladách veřejnosti?
To ne, ale myslím si, že veřejnost sehrává jako významnou funkci, myslím zejména odborná, v připomínkování jeho opatření. Například my, když jsme dělali vlastně národní strategii testování, tak jsme ji jako zcela transparentně otevřeli na 2 týdny veřejnému připomínkovacímu řízení a přišlo obrovské množství velmi jako dobrých připomínek, protože pravdou je, že když jsme jako nějaká skupina odborníků v tom týmu, neuvědomíte si úplně všechno.
Ano, ale komentáře na Facebooku nebo sociálních sítích, to asi nebude úplně ono, čím by se měla vláda řídit.
To ne. Ale určitě si myslím, že jako organizovat nějaká připomínkovací řízení odbornou veřejností jsou zcela určitě na místě a nikdo z nás není nejchytřejší a myslím, že společně jsme schopni ty opatření jednak nastavit správným způsobem a možná i lépe komunikovat.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s docentem Mariánem Hajduchem, který je členem poradního orgánu vlády centrálního řídícího týmu COVID-19.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak už jsem před chvílí uvedla, tak jsme narazili na odborný tým pro uvolňování karanténních opatření. Zpráva z dnešního dne, že s okamžitou platností na její řízení, na řízení tohoto týmu rezignoval epidemiolog Rastislav Maďar a uvedl dokonce v aktuálním rozhovoru, že nemá zapotřebí čelit zákeřným podpásovým útokům. Nemůže to být tak, že politici svádějí své neúspěchy na epidemiology a další odborníky?
Neumím to úplně posoudit. Já jsem se o tom také dozvěděl, této situaci vlastně dneska z médií. Žádné podrobnější informace nemám v tomto směru, takže chápu pana docenta Maďara, pokud i on třeba odborně má jiný názor, nebo ta situace proběhla tak, jak ji popisujete, tak rozumím tomu, že se rozhodl z toho týmu odejít.
Nemáte vy sám jako člen centrálního řídícího týmu při vládě obavu z podobného vývoje, že se třeba stanete terčem kritiky premiéra nebo ministra zdravotnictví?
To se samozřejmě může stát.
Myslím veřejné kritiky.
Ano. To samozřejmě se může stát, to se může stát každému z nás a myslím si, že cesta pana docenta Maďara je zcela legitimní, pokud s tou věcí jako nesouhlasím a vím, že teda ta situace se nedá z mého pohledu změnit a vidím v tom odborné důvody, tak je určitě na místě odejít. To je čistá cesta a velmi čisté řešení.
Bude, myslíte, chybět ministru zdravotnictví a vládě pan docent Maďar jako odborník?
Každý odborník bude chybět, ale věřím tomu, že odborníků v této oblasti máme více. Ale jak jsem říkal, je určitě velmi cenné ty opatření, které se připravují a zvlášť s tak dlouhou, jako kdyby perspektivou jejich uplatnění, zkusit nějakým způsobem veřejně konzultovat s odbornými společnostmi a s těmi kapacitami, které v těch oborech máme, tak aby se vlastně ustálil ten odborný názor na to, kterou cestou je nejsprávnější jít. To neznamená, že to bude cesta správná. To v tuto chvíli v řadě situací my opravdu nevíme. Ale snažíme se na základě expertních názorů je usměrňovat tak, abychom řekli, dobrá, myslíme si, že toto je to nejlepší řešení, které v tuto chvíli máme k dispozici.
Kdo má teď to nejsilnější slovo v tom, aby poradil vládě nebo řekl, půjdeme touto cestou, třeba roušky budeme nosit tam a tam nebo za takových okolností? Je to hlavní hygienička, pod kterou teď spadají odborné týmy, protože ta nová zpráva je, že ministr zdravotnictví už by měl podepisovat jenom hotové dokumenty, že se nebude podílet na jejich vzniku, takže by mě zajímalo, kdo by podle vašich informací měl být tím hlavním hlasem.
Já myslím, že paní hlavní hygienička a její odbor jsou skutečně tím základem vlastně činnosti těch odborných týmů, pod které momentálně spadáme a já věřím, že i pan ministr se v jisté míře na tvorbě těch dokumentů podílet bude. Ono to svým způsobem nejde obejít, protože...
Že by podepisoval něco, co nezná nebo čemu nerozumí?
Tak, to se určitě nestane. A v podstatě kromě toho je tam ten integrovaný centrální řídící tým, který právě vede paní hlavní hygienička Rážová. A vlastně nad ním je Rada vlády pro zdravotní rizika, kde se potkává pod vedením premiéra vlastně několik ministrů a dalších jako kdyby klíčových hráčů, kteří se na tom podílejí. Protože samozřejmě ta epidemie nemá jenom rozměr zdravotnický, má rozměr prostě v celé řadě oblastí. V kultuře například, jakým způsobem pořádat kulturní akce, tak aby prostě divadla přežila dobu koronavirové pandemie. Jo? Tak znamená, tam je obrovské množství aspektů, sportovní záležitosti, celá řada sociálních vazeb, jakým způsobem v sociálních službách postupovat tak, aby třeba ta riziková skupina obyvatel byla maximálně chráněna.
A pane docente Hajduchu, tady se asi nemůžou politici zbavit své zodpovědnosti, kterou nesou právě s tím politickým mandátem. Tady asi nemůže premiér nebo minister říct, děláme jenom to, co nám řeknou epidemiologové, vakcinologové, virologové. Jak to vidíte vy?
Jistě, že se nemůžou zbavit politické odpovědnosti.
Že podepisují něco, ale nevědí vlastně co.
Ano, jako to samozřejmě máte naprostou pravdu. Ono taky často ty řešení, která se předkládají, nejsou jediná. A někdy se prostě z určitého repertoáru řešení vybírá takové, které je třeba v danou chvíli nejhodnější a to nemusí být, protože z našeho pohledu třeba jsou z hlediska medicínského zhruba stejně dobrá, a pak se třeba jako vybírají taková, která jsou prostě z hlediska řízení státu nejpřijatelnější.
Ukázalo se zpětně viděno, že by nějaká ta přijatá opatření, která byla vybrána třeba od jara do posud, nebyla úplně dobrá? Že teď už víme víc o tom viru, víme o tom, jak se chová?
Určitě,
museli jsme třeba
určitě,
být tak
určitě,
dlouho
obrovské množství.
Doma na jaře? Museli?
Na to vám si myslím neodpoví nikdo. Mm-hmm. Na to je věc, která neumíme na tuhle otázku odpovědět, ale tak, jak postupoval stav znalostí o této pandemii, o této infekci, tak se celá řada samozřejmě věcí dynamicky měnila. Například jsme zkrátili dobu izolací, teď se zkracuje doba karantén vlastně ode dneška, propouští se z izolace, pokud nejsou klinické symptomy, vlastně bez kontrolního PCR testu. To na jaře vůbec nebylo. Jo, to znamená, jako změnilo se obrovské množství věcí, tak jak se vlastně znalost té nemoci posouvá. Pokud se podíváte na kolik máme vlastně zemřelých na COVID nebo s COVIDem, tak ty počty velmi výrazně klesají. Klesají všude ve světě, protože tu nemoc umíme mnohem lépe léčit.
Takže... Není to tak, že by Bir slábl? Taky s těmito komentáři jsem se setkala?
Ano, ano, tak těch spekulací je samozřejmě celá řada, ale z hlediska genetického my nemáme evidenci o tom, že by se sekvence viru podstatným způsobem měnila. Byly sekvenovány tisíce izolátů toho viru a v podstatě od jara do posud ty změny na úrovni genetické jsou minimální, asi v rozsahu zhruba 25 nukleotidů. A nedá se jako říct, že by se dali nějakým jednoznačným způsobem přiřadit k tomu, že ten virus slábne. Nelze vyloučit, že taková hypotéza se v budoucnosti prokáže, ale v tuto chvíli pro ní nemáme dostatek jako evidence. Osobně si myslím, že to souvisí s řadou faktorů, proč se nám zdá, že ten virus slábne. On je pořád poměrně značně virulentní, to znamená nakazí jako velký počet lidí, ale pokud si to srovnáváte vlastně s tou jarní situací, tak když bylo jako lockdown té země a byli jsme zavření, v České republice vlastně nikdy nebyl kompletní uzavření země. My jsme chodili do práce, řada lidí. To znamená, to nebylo jako v Itálii nebo ve Španělsku tady. To je jako velký
rozdíl. Tak jsme měli, chcete říct, více hospitalizovaných?
Ne, měli jsme vlastně, ti lidé měli mnohem méně kontaktu. To znamená, v době, když vlastně na jednoho nemocného třeba připadly v té době zhruba dva kontakty, v dnešní době to máme klidně třeba 10x víc. A často v těch kontaktech jsou mladí lidé, kteří sice onemocní, ale samozřejmě nemoc se u nich nevyvine do nějakého závažného stavu, nebo třeba jsou asymptomatičtí, mají asymptomatický průběh té infekce. A toto samozřejmě, to, že to vlastně penetruje do úplně jiných kategorií těch občanů, se zřejmě velmi významným způsobem podílí na tom, že ta nemoc má jiný průběh. Také můžou být významné další faktory, jako třeba environmentální, léto, mnohem více větra, je menší virová nálož pravděpodobně.
A také tomu viru, jak jste řekl, se daří nejlépe ve vlhku kolem 10 stupňů.
Takže ono, jako on vydrží ku podivu mnohem víc, než jsme si mysleli. A to, co v létě běžně se třeba chřipka nevyskytuje, tady ten virus jako celkem bez problému přežívá letní počasí, ale vidíme, že není natolik, jako kdyby... nespůsobuje tak závažná onemocnění jako na jaře. Uvidíme, co se stane na podzim.
Je třeba tedy obávat se toho koronaviru víc než chřipky, nebo ne? Vidíme taky, jak upozorňuje epidemiolog Roman Primula, že sice počty nakažených rostou, ale těch hospitalizovaných nebo lidí, kteří mají těžký průběh COVID-19, není příliš mnoho.
Ano, to je naprostá pravda, říkal jsem to na začátku tohoto rozhovoru a osobně si myslím, že není potřeba tímto virem populaci strašit, ale je potřeba být jako opravdu obezřetný. A není to chřipka, je to závažnější onemocnění než chřipka a jak z hlediska jeho virulence, tak z hlediska jeho mortality a... přesná čísla budeme samozřejmě vědět až teda po nějaké době, jak se ta situace vyvine.
Hostem Interview Plus je Marian Hajduch, jeden z předních tuzemských odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie. A tak, pane docente, teď jste zakašlal, mohu říci, že skutečně jenom proto, že jste se potřeboval napít vody. Zeptám se...
Doufejme,
ano, také doufám. Ale chci se zeptat, jestli tedy, když říkáte, že to vše vypadá, že umíme COVID-19 lépe léčit než na jaře, že ta nemoc není tak smrtící, jako jsme viděli třeba v Itálii nebo ve Španělsku, může se to ještě všechno změnit, nebo už tento trend, když bude počet případů přibývat, zůstane? Že budeme čím dál lépe na tom sléky, že budeme čím dál blíž vakcíně?
To je dobrá otázka a já vám na ní dám dobrou odpověď, která je nevím. A to, co budu říkat, jsou v podstatě kvalifikované odhady vývoje té situace. A odhaduji jako určitě, že teda nemoc se bude v podstatě šířit populací dál. Určitě se budou nadále zlepšovat léčebné výsledky a myslím si, že v tuto chvíli hrajeme zhruba o 9 měsíců. Hrajeme o 9 měsíců života s koronavirem a nějakých omezujících opatření, protože dá se odhadnout, že během 9 měsíců bude k dispozici vakcína, která bude více nebo méně dobrá, ale prostě bude zřejmě dostatečně účinná na ochránění těch nejvíce rizikových skupin.
Bude brzy i za těch 9 měsíců dostupná tak, aby dokázala ochránit populaci?
Nebo bude o těch rizikových skupinách.
Tak, o těch rizikových.
Chrání úplně celou populaci na začátku, jako kdyby té vakcinační části, zřejmě nebude možné, ani to nebude mít velký smysl, ale jde skutečně o ty rizikové skupiny. To znamená, teď jako ten boj je dočasný, je prostě vidět světlo na konci tunelu, ty omezující opatření budou dočasné a bude velmi důležité, aby s námi obyvatelé spolupracovali, protože nikdo, vláda, naše odborná skupina, jakákoliv odborná skupina nemůže samozřejmě jako zajistit spolupráci s těmi občany v dodržování těch protiepidemických opatření.
A nekazí spolupráci na druhou stranu to, co se odehrálo minulý týden právě spíš ze strany vlády? A teď myslím ten názorový přerod od roušek všude k rouškám jenom někde.
No tak ono to není úplně koncepční přerod. Je potřeba si uvědomit, že ty roušky jsou pořád doporučené. Ministerstvo zdravotnictví pořád říká ty 3R, to znamená roušky mezi ně patří. A v podstatě je potřeba je smysluplným způsobem užívat a to smysluplné užívání spočívá i v tom, že je to doporučené opatření v podstatě plošného charakteru. Není samozřejmě nařízené a já věřím, že nařizovat se budou už jenom opatření lokální. Od toho máme jako kdyby chytrou karanténu, která v principu funguje a pokud má být chytrá, tak by měla používat lokální opatření.
Takže funguje. Funguje podle vás?
Já jsem o tom přesvědčený, že funguje.
Protože
vidíme
třeba
to opakovaně v celé řadě jako situací.
Protože třeba ty chytré aplikace, na kterých stojí jako rouška nebo mapy.cz, které měly poskytovat informace o svých uživatelích, o tom, kde se vyskytují, tak třeba podle informací, které sdělil docent Bohuslav Svoboda, teď poslanec ODS, také lékař, si stáhlo jenom minimum lidí a bez toho prý chytrá karanténa fungovat nemůže.
Ale
tak jak to je?
Kde pak? Jako chytrá karanténa na těchto aplikacích vůbec není založena. Ta je založena v podstatě na rychlém testování, identifikace těch potenciálních ohnisk nákazy a je v podstatě založena na standardním protiepidemickém šetření, které se snažíme urychlit prostřednictvím některých nástrojů, jako je třeba daktela, navolávání těch systémů a podobně.
Co to znamená?
No, že v podstatě ty dochází jako kdyby lepší integraci a svým způsobem je snaha jako kdyby zjednodušit tu práci těch hygienických stanic i v tom směru, že třeba pokud je velké množství nových případů, já nevím, na Karvinsku nebo prostě třeba teďka v Praze, aby si ty hygienické stanice byly schopny předávat ty případy, protože nejsou vytížené všechny stejně logicky.
Tak, aby třeba z Plzeňského kraje,
mohli
do Karlovarského,
Praze,
kdyby.
Přesně tak. To znamená, toto je velmi důležité, to svým způsobem donedávna možné nebylo. Takže vyrovnává to jako kdyby kapacitu v celém tom systému. Stejně tak my monitorujeme kapacitu odběrných míst, laboratoří, testování a snažíme se zajistit, aby ti nemoc nebo testované osoby dostali skutečně ten výsledek do 48 hodin, aby se nestávalo to, co jsme viděli vlastně na jaře a v současné době to skutečně tak je. Ty laboratoře ty výsledky do 48 hodin vydávají. Donedávna byl ještě problém vlastně s odběrnými místy a s jejich kapacitou. Viděli jsme to v Praze, co se dělo.
6-hodinové fronty.
6-hodinové fronty, takže to se samozřejmě také velmi významným způsobem navýšilo a v současné době se vlastně dokončuje koncept těch páteřních laboratoří a páteřních odběrných míst. který se ve velmi krátké době vlastně uvádí v život, ono se už uvádí v život. Řada vlastně přímo řízených organizací fakultních nemocnic, ale i krajských nemocnic významným způsobem navýšila kapacity odběrných míst, navýšuje se kapacita laboratorní diagnostiky, tak abychom vlastně na podzim byli dobře připraveni. Nebo co nejlépe.
Není to ale celé vlastně to klasické trasování, to, které už tady bylo před tím, než se začal užívat pojem inteligentní nebo chytrá karanténa?
Samozřejmě, že je.
Jako protože prostě já jsem základ. Skutečně vycházela z toho, no. Že pokud je něco chytré, inteligentní v tom novém moderním technologickém smyslu, tak tam jsou zahrnuty moderní technologie a vy jste řekl, že to tak nemusí být.
Ale oni v tom jsou zahrnuté moderní technologie, ale není to jenom e-rouška nebo vzpomínkové mapy. Ty vzpomínkové mapy mají svůj význam, dokonce bych řekl v tuto chvíli narůstající. Oni se moc nepoužívali v té jarní části té epidemie z prostého důvodu. Pokud jste měla za posledních 5 dnů 2 kontakty, tak nemá smysl vyvolávat vzpomínkovou mapu, protože si je pamatujete, že jo? Takže to je jako
někomu se to možná stane.
Jako ano. Někomu se to stane. Já si mám taky
není to
problémy,
příliš obvykle.
Já si mám problémy si pamatovat, koho jsem potkal v posledních 5 dnech, ale ti lidé, kteří takovéto problémy mají, můžou naopak v tuto chvíli, když těch kontaktů je velké množství, tak samozřejmě to má svůj smysl, jako třeba vyvolat vzpomínkovou mapu a ten význam bude narůstat. To znamená, v případě těch plošných opatření a lockdownu mají vzpomínkové mapy jako velmi malý význam. V případě, že teďka žijeme jako kdyby víceméně normální život s jistými jako kdyby omezeními, tak ten nárůst nebo ten význam těchto aplikací může narůstat.
Říká člen centrálního řídícího týmu COVID-19, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Marián Hajdůch. Díky, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Děkuji vám. Naschledanou.
Za pozornost děkuji a pěkný den přeje Veronika Sedláčková.